Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētarā mēs priesteris Pēteris, ir 9:02 otrdienā 17. oktobrī. Šodien, kad baznīca piemin svēto mocekli bīskapu Ignāciju. Un šajā dienā, tad es arī iepriekšējā katehēzē solīju, ka turpināsim runāt par baušļiem, vakar uzsākām jaunu ciklu par baušļiem, tad neliela atkāpe tomēr, neliela atkāpe, un atceramies, ka mums bija šī, nu var teikt, šis konkurs vai šī aptauja internetā un arī šeit ēterā par to, kuru tad to katehēžu ciklu labāk izvēlēties vainu par baušļiem vai par lūkšanu, tad lielākā daļa tomēr nobalsoja par baušļiem. Tomēr šodien viena katehēze tāds izņēmums par lūkšanu. Tāpēc, ka mums ir tāda visiem vai vismaz daudziem no mums zināma lūkšana, kuru sauc par Dieva žēlsirdības kronīti. Un jāsaka, ka šeit ēterā mēs esam saņēmuši nu, vairākus tādus aizrādījumus par to, ka tur kāds vārds nepareizi tiek locīts, vai kāds daudzskaitlis, vai vienskaitlis, vai kāda lūkšana par daudz, vai tieši otrādi varbūt kaut kas par maz, un tad, jā, to versiju un varianti ir tik daudz un dažādas arī internetā skatījos dažādas kustības savās mājaslapās šo lūkšanu piedāvā dažādos veidos, un tāpēc, nu, tad ir mums forši tas, ka baznīcā ir autoritātes, ir apustuļu pēcteči, kuriem ir iespēja pateikt, kas un kā. Protams, ir arī cilvēki, kas tad pēta attiecīgās lūkšanas, iedziļinās tajās, iedziļinās to, nu, tā teikt, izcelsmē, kā tās ir radušās. Un tad, sanākot visiem šiem cilvēkiem kopā, beigās bīskapi, apustuļu pēcteči, viņi tad var arī, nu, pateikt to savu gala vārdu. Un mums tad arī ir šāds dokuments, kas, kur ir izdevuši Latvijas bīskapi, tas gan ir pirms 2 gadiem, kad sākās žālsirdības gads, laiks arī, kad tieši Radio Marija sāka darboties, un Latvijas bīskapi, iztulkojot pāvesta Franciska šo žālsirdības gada atklāšanas dokumentu, arī beigās ir piedāvājuši šo versiju šai lūkšanai, kā to pareizi lūkties. Un tāpēc šodien kopā ar mani šeit ir arī tēvs Staņislavs, kuru vakar dzirdējām arī raidījumā Dukin Altum. Šodien viņu dzirdam katehēzē. Viņš ir iedziļinājies šajā lūkšanā, kas saucās Dieva žālsirdības kronītes. Viņš arī ir iepazinis šīs lūkšanas vēsturi, kā tā ir radusies, kas tad, kā attīstījās šie notikumi, māsa Faustīna, kurai parādījās Jēzus un pats arī tad iemācīja šo lūkšanu. Tāpēc šajā stundā sarunāsimies ar tēvu Staņislavu par šo lūkšanu, un tad arī beigās uzzināsim, kāda tad būs tā oficiālā versija, kur arī mēs šeit lūksimies Radio Marija, un lūksimies viņu tāpēc, ka tā mums māca bīskapi un ne citādi. Es domāju, ka tā ir pietiekami liela autoritāte, kurai mums vajadzētu paklausīt, un tad šie iebildumi, ka mūsu draudzē lūdzas tā vai mūsu ģimenē lūdzas šitā, nu vairs nebūs pietiekami spēcīgi argumenti. Tāpēc tagad laiks dziesmai tieši arī Dieva žālsirdībai veltīta dziesma, un tad arī došu vārdu tēvam Staņislavam un sarunāsimies par šo lūkšanu. Atgādīju, ka tik tev, klausītāji, ir kādi jautājumi vai komentāri, droši zvani uz tālruņa numuru 67969131 vai arī raksti īziņu uz numuru 266777272 vai arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv.
Katru rītu pamostoties meklēju es tikai vienu, dodoties pa ceļu šauro, pavadu it visu dienu. Te trīs bērnu rati priekšā, mazi jauki bērni iekšā, gribētos man arī tā braukt ar ratiem aglonā. Dieva žālsirdība noliecas par mani, paļāvībā paceļos, vesele mīlestībā paceļos, veseles kāni. Pari kalniem ejam kopā, viens bija otrā roku rokā, mūsu sirdīs mājo prieks, ceļš tād liekas tīrais nijāks. Visko Devi žālsirdībā piepildījās mīlestībā, gribam jums to pateikt brīv. Dievs Tevi ļoti mīl, Dieva žālsirdībā noliecas par mani. Paļāvībā paceļos veseles kāni, Dieva žālsirdībā noliecas par mani, paļāvībā paceļos veseles kāni.
Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā rīta katehēze, ar tevi ēterās mēs priestris Pētris un man līdzās arī tēvs Staņislavs, kā jau iepriekš to minēja. Labrīt!
Labrīt!
Jā, un tie, kas klausījās vasarā svētceļojuma translācijas un katehēzes augustā, tad tie dzirdēja jau tēvu Staņislavu balsi un viņš arī tieši stāstīja mums par Dieva žālsirdības krūnīti un par visu šo vispār Dieva žālsirdības kultu, kā tas ir radies par māsu Faustīnu, kurai Jēzus parādījās un pats atklāja tenās tikšanās reizēs savu žālsirdību un arī aicināja to veicināt, par to runāt un arī pāvesti ir vairāk kārt atsaukušies šiem aicinājumam un arī pavisam nesen svinējām Dieva žālsirdības gadu. Tad tēvs Staņislav, varbūt, ka mēs varētu īsumā tad uzzināt, kāpēc mums vispār ir svarīgi runāt par Dieva žālsirdību un jā, kāpēc Jēzus parādījās māsai Faustīnai.
Es domāju, ka tikai tad, kad būsim debesu valstība, tad uzzināsim no Jēzus, kāpēc viņš tieši atnāca šai laikam, 20. gadsimtā, pie klostermāsās un arī vēl iepriekš, iekams viņa kļuva par klostermāsi, par klostermāsu, un viņu aicināja, lai viņa veltītu sevi, savu dzīvi, Jēzum Kristum, Dievam, tieši klosterim. Un viņš pats parūpējās par to, kurā klosteri viņa iestāsies. Viņai nebija tāda plāna, meklēja, un tā kā Dievs viņu iedvesmoja, tā arī darīja un ieraudzīja, ka viss tā kā būtu saplānots. Cilvēki, kurus satika situācijas, kurās bija tā kā sagatavotas, ja, un vienkārši iestājās klosterī. Un klosterī saprata, kāpēc Dievs viņu aicināja. Kaut gan sākumā, kad bija noviciātā, tas nozīmē tādi šie pirmais gads vai divi gadi, līdz pirmiem svētsolījumiem, viņa bija tāda ne tā kā krīze, bet tāda tā kā ticībās nakts, kad viņa nevarēja saprast, kāpēc īstenībā viņa ir šajā klosterī, šajā kongregācijā, ko Dievs no viņas grib, tā kā nevarēja just Dievu, vienkārši tā kā tur mocījās, bet pateicoties Dieva žēlastībām un arī tur palīdzīja viņai gan priekšniecēs, gan arī garīgie tēvi, bikts tēvi, viņa palīga un salika pirmos svētsolījumus un pēc tam tālāk Jēzus viņa atklāja, ka viņa, kaut gan paslēpta klosteri, viņa būs Dieva žēlsirdībās apustulē visai pasaulei. Un tā, varbūt tagad nestāstīšu visu šo vēsturi, visu šos notikumus, kad Jēzus pie viņas atnāca, ko runāja, ko atklāja. Protams, tā nav kāda jauna atklāsme, jo visi jau, Dieva atklāsme jau ir, Jēzu Kristu.
Svētījus rakstus jau visi ir pateikts, tā teikt.
Jā. Bet Jēzus atgādina par kādām patiesībām, lai cilvēki atpakaļ ar dedzību lūktos. Un, piemēram, šeit, lai cilvēki ieticētu Dieva žēlsirdībai un praktizētu šo Dieva žēlsirdības godināšanas kultu, lai izlūktu sev un citiem sevišķi grēciniekiem, bet arī priesteriem un konsekretām personām vajadzīgas žēlsirdības, sevišķi Dieva žēlsirdību, lai viņi varētu beidzot iet debesu valstībā.
Jā, tad viņš arī iemāca attiecīgi šo lūkšanu, un viņš arī aicina cilvēkus veltīties šai Dieva žēlsirdībai, un arī īpaši izceļ šo pulkstens 3 katru dienu šo apaļo stundu, kurā tad arī mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris uz krusta. Tad, jā, kā tur ir īsti ar visām tām lietām?
Jā, es sākumā varbūt tiem, kuri vēl nav iedziļinājušies šajā Dieva žēlsirdības godināšanā, pastāstīšu dažas tādas lietas, ka Dieva žēlsirdības godināšana ir 5 veidi. Un tā ir svētbildē, vai Dieva žēlsirdības svētbildē, Dieva žēlsirdības kronītis, Dieva žēlsirdības stunda, Dieva žēlsirdības svētki un Dieva žēlsirdības kultā izplatīšana. Tā ir tādi tie 5 veidi, bet arī tam ir pamats. Un tikai tādu var godināt Dieva žēlsirdību, ka ja cilvēks, teiksim, stāv uz šī pamata. Pamata ir 2 elementi. Un jāiet kopā šiem 2 elementiem. Pirmais ir paļāvība uz Dievu. Sevišķi, kad mēs lūdzamies, tad lūdzamies ar paļāvību, bet arī mūsu dzīves nostāja tāda, ka mēs paļaujamies uz Dievu. Un otrais elements ir žēlsirdība pret tuvākajiem. Tas nozīmē ļoti konkrēti. Katru dienu vismaz vienu žēlsirdības darbu, vismazāko, bet žēlsirdības darbu darīt ar šo domu, ka es būvēšu šo pamatu. Mani jau ir paļaujība uz Dievu, bet vajadzīgi šie žēlsirdības darbi. Un protams, tam visam ir viens avots, tā ir Svētās Māsas Faustīnas Kovalskas dienas grāmata, kurā viņa aprakstīja to, ko Jēzus viņai atklāja. Jā, un tas ir šis teiksim, tādi ievada vārdi.
Tātad Dieva žēlsirdības godināšana saistīta viens ar šo bildi, otrs tātad ir stunda,
jā.
Tad trešais ir kronītis, jā.
Jā. Dievā žēlsirdības svētki, tā ir pirmā svētdienā pēc lieldienām,
jā.
Un mēs šai gadā to svinējam, un tālāk pēdējā Dievā žēlsirdības kultā vai godināšanas izplatīšanā.
Mhm. Un tad 2 elementi ir tātad šī žēlsirdības darbi pret tuvāko un
tad arī un paļāvībā uz Dievu, tas ir pamats. Tad sākumā pamats. Un tālāk es lūdzos vai godinu Dieva žēlsirdību. Tas iet kopā.
Tā teikt, lai nav tā, ka mēli apliecina to, ko darbi nedara, ja?
Jā, un piemēram, ja es tikai skaitītu kronīti pat 100 reizes dienā, kāpēc nevaru, ja ir laiks, bet es nelūktu ar paļāvību, un ja es nedarītu žēlsirdības darbus, pat vismazākos, nu tā būs vienkārši tādā lūkšanā. Bet nebūs pamatā. Tad, jo šī Dieva žēlsirdības godināšana, tā nav vēl kādā, vienā vai dažas lūkšanas, tas ir dzīves veids. Ja? Un tas ir katram cilvēkam, ne tikai, piemēram, lajiem, jo konsekretā personā priestrīm savi tur darbi pienāk visiem cilvēkiem, jo visi aicinātu uz paļāvību uz Dievu, un uz žēlsirdības darbiem. Un kāds atradīs lūkšanas, laiku, lai lūktu Dievu, izlūktu Dievā žēlsirdību pasaulē. Un tad, tā kā priesteris Pētris teica par šo žēlsirdības stundu, tad žēlsirdības stundā, 3 pēcpusdienas, nevis nakti, bet pēcpusdienas, jo satiku arī cilvēkus, kuri tieši nakti piecēlās, jo teica, ka tā ir žēlsirdības stunda, nē. Žēlsirdības stunda 3 pēcpusdienās ir tāpēc, ka Jēzus tieši šajā laikā nomira, un žēlsirdības stunda, tas nenozīmē 60 minūtes, bet šis mirklis, kurā Jēzus nomira pie krusta, un tā ir žēlsirdības stunda, tieši tā Jēzus to nosauca. Un kas jādara šajā stundā, šajā mirklī, trīs pēcpusdienās, Jēzus mums piedāvā, lai mēs darītu vienu no tādām trijām lietām. Jēzus teica Māsai Faustinai, ka tu dzirdēsi, ka pulkstens zvana uz trijiem pēcpusdienās, tad lai tu ietu uz kapelu un tur trijos ietu krusta ceļu. Tāda lūkšana, kuru visi zina. Krusta ceļš. Un, protams, vienotība ar Jēzus Kristus ciešanām. Un šis krusta ceļš ir kā lūkšana par visiem grēciniekiem, par mums, par visu pasauli. Jēzus Kristus sāpīgo ciešanu nopelnu dēļ. Ja? Otrais veids ir tāda, kad ir mazāk drusin laikā, ja, mēs varam iet uz baznīcu, var uz kapelu, tur, kur ir visvētākais sakraments, un iepriecināt Jēzus sirdi, visvēto sirdi, kura ir visvētākajā sakramentā, protams, vienotībā ar Jēzus Kristus ciešanām, un lūdzot Dievu, lūdzoties uz Jēzu Kristu, viņa sāpīgo ciešanu nopelnu dēļ. Un trešais veids – vienalga, kurā vietā mēs esam, vai darbā, vai uz ielas, vai skolā, vai mājās, mēs varam šajā mirklī vienoties ar Jēzu Kristu viņa ciešanas un viņa sāpīgo ciešanu nopelnu dēļ, izlūgt visādas žēlastības sev un visai pasaulē. Tad ir tāda lieta, ka trijos pēcpusdienās mēs lūdzamies uz Jēzu Kristu. Uz Jēzu Kristu, uz otro divišķo personu. Jā, un tā ir par Dieva žēlsirdības stundu, bet tagad jautājums, vai trijos drīkst skaitīt Dieva žēlsirdības kronīti? Tad, tā kā Dieva žēlsirdības stunda ir saistīta ar konkrētu laiku, tā Dieva žēlsirdības kronītis nav saistīts ar laiku. Var skaitīt dienu un nakti, var arī trijos, bet kad mēs, ja mēs skaitīsim trijos, tieši punkts trijos, Dieva žēlsirdības kronītī, tad neizpildīsim to, ko Jēzus prasīja no mums, lai mēs trijos pagodinātu Jēzu Kristu tieši tādā veidā, ka viņš teica, kas ir saistīts ar Dieva žēlsirdības stundu. Tā kā pirms brīža es pastāstīju. Kā to dārīt? Mēs varam paskatīties, kā to dārā tur Dievā žēlsirdības sanktuārijā Krakovā, Lagivnikos, kuri Dievā žēlsirdības, žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas klosteris un šis Dievā žēlsirdības sanktuārijas, kur ir šī tāda viskaistākā Dievā žēlsirdības svētbildē un kur arī ir māsas Faustinas Kovalskas relikvijas un kā tur māsas to dara. Tas viss ir apstiprināts, teologiski sagatavots, ka trijos, ja mēs, piemēram, Latvijā ietu, no Latvijā vajadzētu iet šajā mājaslapā www.faustina.pl, bet to var atrast mājaslāpā, kurā veltītā Dieva žēlsirdībai, kurā ir Latvijā, es to ar māsu Birutu sagatavoju, pārtulkoju, uzticies domu zīme jezum.mozello.lv un
jā, tad mēs varbūt bišķiet vajag rezumēt tad, to, ko mēs pārunājām līdz šim, tad mēs pārunājām, ka pulkstens 3 tātad ir saistīta konkrēti ar šo Jēzus ciešanu pagodināšanu, tātad šī žēlsirdības stunda, kas ir nevis tāda astronomiskā stunda, 60 minūtes, bet stunda, ko nosita pulkstens, tāds mirklis, tas brīdis, kurā tad Jēzus atdeva savu dzīvību par mums un kurā tad mēs esam aicināti.
Jā, tad šajā stundā, trīs pēcpusdienas, mēs lūdzāmies uz Jēzu Kristu, vai tas ir krusta ceļš, vai visa tā kā sakramenta pagodināšana, vai šai vietā, kur mēs esam, darbā vai skolā vai citur, vienam ir Jēzus Kristus ciešanām, viņa nāves brīdī, lai izlūgtu sev un visai pasaulē žēlsirdību. Un, piemēram, ja mēs paskatītos, ietu tur šo māsu, žēlsirdības dievmātes māsu kongregācijas mājaslapā, tad redzam, ka trijos, tad Latvijā tā ir četri pēcpusdienas, sākumā viņas un cilvēki, kuri tur sapulcējušies šajā kapelā, dzied tādu skaistu lūkšanu. Tas ir āsins un ūdens. Tā ir māsas Faustinas privātā lūkšana. Šī lūkšana nepiedera kronītiem. Tā ir vienkārši viņas privātā lūkšana. Var arī to dziedāt. Un, kad beidzās šī skaista dziesma, tad māsa, kurā šajā dienā vārda šis lūkšanas, viņa tur lasa kādu meditāciju, no, kādu, lasa kādu fragmentu no Dievā žēlsirdības kronīša vai no evaņģēlijā ar kādiem komentāriem un arī stāsta, ka tagad mēs lūdzējamies uz Jēzu Kristu visu šos nodomus, šais nodomus, kuri ne sava sirdis cilvēki, kuri tagad klausās šo vai skatās savu internetu vai klausās savu radio vai savu internetu atsūtīja savus nodomus. Un pēc tam, pēc dažām minūtēm, viņa teica, un tagad vēl pievienosim mūsu lūkšanām Dievā žēlsirdības kronītim. Tad, lūk, ir atdalītas divas lietas. Trijos pēcpusdienās ir lūkšana uz Jēzu Kristu, un tur ir arī šī meditācija, un visi šie nodomi, cilvēku nodomi, un pēc tam vēl ir kronīti. Tāpēc, ka cilvēki bieži atbrauca no pilsētās vai tieši šai laikā klausās, ja, un pēc tam pēc kronīša vēl trešas elements, kurš jau ir nevis kapela, bet baznīca, kas ir blakus, jo tur 3.20 uzreiz ir svētā mīsa. Tad cilvēki pēc kronīša piecēlās, iziet, varbūt daži, kur nezinu, brīnās, kāpēc viņi uzreiz aizgāja no kapelas, viņi iet uz svētā mīsa. Uzreiz. Dievā žēlsirdības stundā, Dievā žēlsirdības kronītis pie žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pie māsas Faustinas relikvijas un pēc tam uz svētu misiju, tāpēc ka Dievā žēlsirdības godināšana un kronītis un visi šie veidi saistīts ar vissvētāko sakramentu. Jo tagad vajadzētu pastāstīt pateikt dažus vārdus par šo kronīti. Kas ir? Dievā žēlsirdības kronītis.
To varbūt tad pēc dziesmas mums ir bijis tagad tik daudz informācijas. Tad atgādinu klausītājiem, ka tātad šajā mājaslapā faustina.pl var apskatīties, kā tas notiek Polijā, šajā Dieva žēlsirdības sanktuārijā, kas atrodas Krakovā. Tāpēc arī tad sīkāka informācija par visu to, ko tā Staņislavs šeit izstāstīja un arī nepaspēja izstāstīt gan par šiem notikumiem, par vēsturi, par arī vēsti, to visu jūs varēsiet atrast mājaslapā uzticies domu zīme jēzum.muzello.lv. Tad arī uzzinājām par šiem pieciem veidiem, kā mēs varam pagodināt Dieva žēlsirdību, arī uzzinājām par šiem diviem pamatelementiem, kas ir visa pamatā, tātad tā ir paļaušanās uz Dievu un arī žēlsirdība pret tuvākajiem, šie žēlsirdības darbi, ka tātad, ja mēs arī neapvienojam šo lūkšanu Dieva žēlsirdībai ar žēlsirdības darbiem, paši neesam žēlsirdīgi, tad, nu, var teikt, tā tāda tukša salma kulšana viens sanāk, un tad arī šie pieci veidi, tātad svētbildes godināšana, žēlsirdības kronīša lūkšana, konkrētās stundas ievērošana, žēlsirdības svētku svinēšana, kas sāk uzreiz pēc lieldienām, un arī kulta izplatīšanu. Protams, ka viens veids, kā mēs varam izplatīt šo kultu, ir esot pašiem žēlsirdīgiem. Tagad laiks dziesmai, lai par mani apžēlojas dziesma arī par Dievu žēlsirdību, un tad arī turpināsim ar to, kā tad pareizi arī lūgties Dievu žēlsirdības kronīti, un kā tas tagad arī tiks lūgt šeit Radio Marija Latvija ēterā, un kādu mums to arī piedāvā Latvijas bīskapi. Tā kā paliec kopā ar mums un klausies Radio Marija.
Thank you.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jā, Radio Marija Latvija ēterā turpinam šo atkāpi no mūsu vakardien iesāktā katehēžu cikla par baušļiem. Šodien tad runājam par žēlsirdības kronīšu lūkšanu, un arī iemesls, kāpēc mēs to daram, ir tāpēc, ka gandrīz katrā draudzē un katrā novadā ir sava versija un savs veids, kā to darīt, un arī šeit Radio Marija esam saņēmuši aizrādījumus, ka šis veids nav īsti atbilstošs tam īstajam un pareizajam, tāpēc arī šodien var teikt, ka tad pieņemsim tādu gala lēmumu, kā tad šī lūkšana tiks lūgta, un tas notiks saskaņā ar to, kā šī lūkšana ir radusies, tāpēc šeit mums ēterē ir arī tēvs Staņislavs, kurš mums palīdz iepazīt gan šo, vispār šo kontekstu, kādā šī lūkšana ir radusies, tātad Dieva žālsirdības šī īpašā tāda atklāsme māsai Faustīnai, un tad arī pēc tam aplūkosim to versiju, ko ir apstiprinājuši bīskapi, un kuru tad arī lūksimies šeit Radio Marija. Un tad tās Staņislav, tad kā tur īsti ir ar to secību, un kuras lūkšanas tad ir tajā žālsirdības kronītī, kuras nav, un kā viņas tur jālūdzās mums?
Jā, sākumā tikai dažus vārdus par to, kā parādījās pasaulē šī lūkšana. Tas bija, es atceros, 1935. gadā, kad Masa Faustīna bija klosteri Viļņā, un viņa bija tāda vizija. Redzēja, ka Dievs sūta savu engeli uz pasauli, uz grēzīgo pasauli, lai to sodītu. Un viņa nezināja, ko dārt. Lūdzās, lūkšanas nepalīdzēja, un pēkšņi dzirdēja savā prātā, savā gārā tādu lūkšanu. Un saka skaitīt ar šiem vārdiem, šo lūkšanu, jauno lūkšanu, viņa nezināja, no kurienes šī lūkšana ir, un redzēja, ka šis engelis nevar neko izdarīt, nevar izpildīt Dieva gribu. Tas nozīmē, ka šī lūkšana bija no Dieva, un nākamā dienā Jēzus atnāca pie māsas Faustīnas, parādījās, un iemācīja viņu šo lūkšanu. Jēzus teica māsai Faustīnas šo lūkšanu, un šajā lūkšanā ir sākas, un viss šis teksts iet līdz beigam, nevar tu iekšā neko ielikt, nedrīkst mainīt vārdus, jo Jēzus taču teica šo lūkšanu, tā nav cilvēkiem izdomāta, un tam ir liela teologiska nozīme, par to dažus vārdus drusim vēlāk, un tagad tikai pateikšu, kad ir šī lūkšana. Sākumā ir Tēvs mūsu, pēc tam esi sveicināta Marija, es ticu uz Dievu, šajā versijā arī ir lūkšana, es ticu uz vienu Dievu, tā kā svētajā misija, bet šeit ir es ticu uz Dievu. Ja, mēs redzam, ka sākuma nav Dieva Tēva un Dēla un svētajā grava vārdā. Tieši lūkšana sākas ar lūkšanu Tēvs mūsu. Un pēc tam, pēc es ticu uz Dievu, uzreiz mēs skaitam mūžīgais Tēvs, es uparēju Tev, Tavā vismīlā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem. un pēc tam uz mazajam zilītem 10 reizes. Viņā sāpīgu ciešanu dēļ es ir žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Un tā mēs lūdzamies tā kā mēs skaitītu rožu kroni. Un tā šito elementu 5 reizes atkartosim tādā veidā. Un tad lūkšanas beigās 3 reizes svētais dievs, svētais varenais dievs, svētais mūžīgais dievs apžēlojies par mums un par visu pasauli. Un šajā brīdī, kad mēs to atkartosim 3 reizes, beidzās Dieva žēlsirdības kronītis. Tad, tā kā es teicu, lūkšanā, ak āsins un ūdens nepieder kronītim, tā ir privāta, Masa Faustiens privāta lūkšana, un var arī skaitīt, protams, ikatru brīdī, bet tas nav saistīts ar šo kronīti. Arī lūkšanā, Jēzu, es paļaujos uz tevi, vai Jēzu, es uzticu uz tevi, nepiedara kronītim, jo šī lūkšanā piedara žēlsirdīgā, vai Dieva žēlsirdības svētbildē. Tur, ja piemēram, ir Dieva žēlsirdības svētbildē, šis žēlsirdīgais Jēzus, ja, ja tur ir uzraksts, tad tieši tas, tā ir šis svētbildē. Ja uzraksts, tā nav. Jēzu, es uzticu uz tevi. Vai viņš ir kaut kur atsevišķi ārpus rāmjiem, tad tā nav Dievā žēlsirdības svētbildē. Tas ir viens vesels. Bet tagad atpakaļ uz šo kronīti. Tad mēs zinām, ka mēs nevaram mainīt šo saturu, nevaram mainīt vārdus. Ja mēs mainīsim kādu vārdu, kādu būtisku vārdu, tad tas nav kronītis. Tā ir kāda lūkšana skaista, bet nav kronītis. Ja mēs kādu gribēsim uzlabot, vēl ielimēsim kādu vārdu, lai būtu vēl skaistāk un tā tālāk, tad tā nebūs, tas nebūs kronītis, Dieva žēlsirdības kronītis. Un kāpēc tas ir tik svarīgs? Tāpēc, ka ar visiem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem ir saistīti Jēzus apsolījumi. Un ar kronīti ir tādi apsolījumi, ka Jēzus dos šim cilvēkam, kas lūdzas, un tiem, par kuriem šis cilvēks lūdzas, visādā žēlastībās. Jā, protams, lūgumi atbilst Dieva gribai, un arī kādas pārdabiskas žēlastībās un laicīgus labumus varam lūgties praktiski par visu, lai ja tikai tas atbilst Dieva gribai, un arī sevišķi, un es domāju, ka cilvēki ļoti bieži vai visbiežāk lūdza šai nodomā, lai to saņemtu, Jēzus dos šim cilvēkam vai tiem, par kuriem šie cilvēki, šie cilvēks lūdzas, laimīgo un mierīgo nāvi, skaisto žēlastību, pat nāves brīdī. Un tad redzam, ja cilvēks kaut ko mainīs šajā tekstā, mainīs kādus vārdus, tad tas jau nav šis kronītis, tad nav šo apsolījumu, tā ir tādā vienkāršā skaistā, bet vienkāršā lūkšanā. Un problēmas parādījās ne tad, kad sākas tulkojumi. Tulkojumi sākas jau daži gadi pēc Māsas Faustiņas nāves, jo jau 37. Gadā sāka printēt, drukāt Dieva žēlsirdības svētbildītes ar novēnu, ar kronīti, ar kādu litāniju, un pēc tam, saka, tulkot uz citam valodām, praktiski otrajā pasaules kārā šai laikā izplatījās šis kronītis un šis svētbildītē uz visu pasauli. Un tad, problēmas sākas tad, kad jau poliski kādi gribēja uzlabot, mainīt vārdus, kaut ko ielikt iekšā, kad vēl nebija vis teologiski apstrādāts, sagatavots, saprasts, bet tikai vēlāk. Parādījās dažas versijas, arī tulkojumas parādījās dažas versijas. Tāpēc arī bija laiks, kopš 50. Gadiem līdz, apmēram 20 gadu laikā, kad bija aizliegts godināt Dieva žēlsirdību, tas bija laiks, lai apstrādātu visus sīkumus, teologiski apstrādāt, sagatavot visus pamatus, lai viss būtu skaidrs šajā godināšanā, un tad 1978. gadā pāvests Pāvils VI parakstīja atļāvā godināt divā žēlsirdību. Tas nu, bija nesen apmēram pirms 40 gadiem. Un kad ir tulkojumi uz citām valodām, tad parādās nākamās problēmas, jo nevar tā precīzi pārtulkot valodas, protams, ir citas vārdu nozīmes. Tā arī ir latviešu valodu, kā parādījās dažādās versijas, kā tulkot, vēl vairāk arī tāpēc, ka nu, nebija vēl zināma šī teologiskā nozīme, šai lūkšanai un citam lūkšanam. Tāpēc es to atkārtošu, es jau par to runāju, atkārtošu, ka februārī arhibiskaps man lūdza, lai es būtu tāds koordinators tādai peregrinācijai. Es domāju, lai būtu Rīgas arhidieceses draudzēs, tādā māsas Faustīnas Kovalskas relikviju peregrinācijā.
Sveceļojums.
Jā, sveceļojums kopā ar žēlsirdīgā Jēzus svētbildī. Un jā, ir šī divi elementi Latvijā, bet tagad gaidām, kad jau biskapi parakstīs šo vienu versiju. Es šeit lasīju pirms Britiņā tādu versiju, kuru man tieši deva kurijā, Rīgas kurijā, un redzam, ka šī versija atšķiras ar vienu vārdu no šīs versijas, kuru
izdeva, jā, tad jā. Biskupu konference uzsākošo žēlsirdības gadu.
Un kurā tiks pieņemta, ir viena atšķirība.
Ir tātad nevis viņa sāpīgo ciešana, bet Jēzus sāpīgo ciešana.
Jā, un tagad tādu īsu komentāru. Versija būs tādā, kādu pieņems biskupi, un vajag atšķirt tādus divus elementus tulkošana. Viena lietā ir tādi vārdi, kuriem ir būtiska nozīme. Šis galvenais vārds, kuram ir būtiska nozīme, ir tāds vārds kā pārlūgumu par mūsu visas pasaules grēkiem, ja, kā pārlūgumu. Šis vārds ir tāds būtisks, jo mēs dzirdējam tādās arī versijas, kur pirms gandarot par mūsu visas pasaules grēkiem un tā tālāk, bet tas ir saistīts ar šo galveno rituālu vecajā darībā, kad virspriesteris vienreiz gadā iegāja šajā Jeruzalemes svētnīcā ar dzīvnieku asinīm, lai apsvecinātu derībā šķirstu, kad tādu lūgumu, lai Dievs piedotu grēkus gan priesterim, viņa ģimenei, viņa visai tautai, bet tā bija tikai kā vēlme, tā kā cilvēki ilgujas pēc šīs žēlastības, lai Dievs piedotu grēkus. Tā kā vecajā derībā ir šis figurās, kurās izpildījās Jēzus Kristus dzīve. Jēzus ir šis īstais Dieva jērs, kas nocēla pasaules, kas nes pasaules grēkus. Un Jēzus Kristus ir šis mūžīgais un visaugstais priesteris, ja, kas ienesa šajā svēto svētā vietā, tas nozīmē šajā svētnīcā, ienesa savu miesu un asinis dvesli un dievišķību, tas nozīmē savu personu, nevis dievišķu dabu, tādā nozīmē šis vārds šeit ir, un viņš izdarīja šo pārlūgumu, šo teiksim, kā rituālu, šo upuri, un viņš ienesa tā kā vecajā derībā ticēja, ka šajā derībā šķirsā, šajā tur kaste, iekšā ir Dieva klātbūtne, bet viņš ienēsa, tā kā caur savas miesas, tā kā aizkaru ienēsa Dieva, taču viņš ir Dievs pēc savas nāves, ja, augšam celšanās, debesis kapšanās, ja, iegāja debesu valstībā, ienēsa arī šo vēl otro dabu, kuru viņš pieņem ar cilvēcisko dabu, tad šis upuris izpildies Jēzu Kristu. Un mēs, tieši to, par ko ir runa Dievā žēlsirdības kronīti, mēs to pārdzīvojam katrā svētajā mise. Labi, tad pat tā bija par šim teologiskam lietam, un tagad par šo atšķirību. Ir vārdi, kurus var tulkot nu, tā vai šā, piemēram, kā labāk, vai vismīlākā dēla, vai vismīlā, vai
vienkārši mīļotā.
Jā, bet nozīme tam ir vienā, vienā nozīme. Tad tas nav būtisks vārds. Tāpat šeit, piemēram, origināli ir viņa sāpīgo ciešanu dēļ. Un šeit, protams, viņa tas nozīmē, šeit runā par Jēzu Kristu, jo iepriekšējā teikumā runā par Jēzu Kristu, šeit ir viņa sāpīgo ciešanu dēļ originālā, no, bet, ja biskupi nolems, kā Jēzus, tad mēs skaitīsim šo lūkšanu, skaitīsim Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Šeit ir runā par Jēzu Kristu, tad tur tā nebūs nekādā tādā kļūdā, tikai, no, vienkārši tiks pieņemts tā.
Jā, tad klausītājs ceru, ka tagad ir varbūt vairāk skaidrības par šo lūkšanu, par to, kā to lūkties, un tad arī mums, protams, augstāka autoritāte šeit Latvijā, tad arī bīskapi, Latvijas bīskapa konference, kas tad arī ir noteikusi šo kārtību, beidzot tāds gala variants, lai arī gluži vienkārši mēs visi varētu lūgties vienoti un nebūtu tā, ka šo lūkšanu viens iesāk tā, otrs šitā, bet arī šī vienotība vārdos, izteiksmes veidos arī mums palīdz piedzīvot to, ka mēs esam viena ģimene un visi kopā ejam Dieva priekšā kā viena tēva bērni un tad arī šo versiju. Turpināsim lūgt Radio Marija Latvija ēterā, kad būs pulkstens 3, kad pagodināsim Jēzus šo te žālsardību, viņa ciešanas, tad arī pēc tam sekos žālsardības kronītis. Vēl kāds jautājums no mūsu kāda klausītāja, kā to saprast? Dieva eņģelis nāca uz zemi pildīt Dieva gribu, bet ar lūkšanu apstādināja eņģeli, ka viņš neko nevar izdarīt. Tad vai nu eņģelis nebija no Dieva, vai nu lūkšana nav no Dieva, jo tur iznāk pretruna, Dievs cīnās pats pret sevi. Tad atsauci uz to stāstu, ko redzēja māsa Faustīna šajā vīzijā.
Jā, es paldies par šo ļoti skaistu jautājumu. Tad šī vīzija, kurā tika dotā māsai Faustīnai, bija tāpēc, ka Dievs gribēja parādīt šo lūkšanu, kurā šajā brīdī atklāja, nākamā dienā Jēzus viņai, pie viņas atnāks un pats pateiks šo lūkšanu, kāda tā ir, un viņa šo lūkšanu uzrakstīja, ierakstīja savā dienas grāmatā, tad vajag saprast šo viziju. Ne tā, ka Dievs pret sevi kaut ko dara, ne, tikai parādīja lūks, skaties, engļis iet pildīt manu taisnību. Šeit virzēmēs cilvēki grēcīgi, tuvajās karš, varbūt tu to nezini, ja? Ja? Un es viņu sūtu, lai viņu svodītu, lai viņi atgrieztos. No tā, izsumā. Bet, lūk, es tev dodu lūkšanu. Ir kaut kas lielāks nekā manā taisnībā. Un es to tagad atklāju, tā kā gribu atgādināt cilvēkiem. Tā ir žēlsirdība.
Žēlsirdība pārsniec tiesu.
Jā, tieši dienas grāmatā, vismaz vienu vai daudzas reizes, ir šie vārdi, ka tieši ir Dievs ir žēlsirdīgs, un viņa žēlsirdība ir lielākā nekā taisnīgas, protams, kas sagrekoja, vajag viņus tiesat. No, bet ja šeit Dieva dēls atdeva savu dzīvi par mums, upurēja sevi, un to Dievs sagatavoja, praktiski pasaule tika radīta, lai Dievs savu savu dēlu, savu viņa upuri pārādītu savu neizmērojamo, neizdibināmo mīlestību un žēlsirdību. Tas ir vissvarīgākais.
Un tas arī nav nekas jauns, jo mēs redzam, ka, piemēram, svētījos rakstos Abrahams redz, ka šie eņģeļi iet sodīt cilvēkus par viņu grēkiem, un viņš lūdz, aizlūdz, viņš saka, kaut pieci taisnīgie, ja būtu, vai tu glābsi tomēr, jā, viņš saka, un viņš glābs beigās, ka tad grēks, protams, pieprasa sodu, bet ja mēs lūdzam Dievam piedošanu savā vai citu vārdā, viņš tad arī to labprāt mums dod un tad arī atceļ šo sodu. Un lūk, arī mēs varam iegūt mūžīgo dzīvi, varam iemantot pestīšanu, neskatoties uz to, ka esam bijuši grēcīgi. Tāpēc arī mums ir tik svarīga šī žālsirdība un arī tāpēc ir tik svarīgi pašiem būt žālsirdīgiem arī pret tiem cilvēkiem, kas ir bijuši netaisnīgi pret mums. Jo arī tad, kad mēs esam bijuši netaisnīgi pret Dievu, viņš tomēr mums piedod un dod vēl kādu iespēju. Nu ko, mums te ir arī Anna, kas raksta, ka viņai ir priestara Goldikovska grāmatiņa, kas izdota 53. Gadā, kur apstiprinājis bīskaps Jāzeps Rancāns, un tur ir teikts arī kā pārlūgumu par mūsu grēkiem. Nu, tad lūk, tad redzam, ka šī lūkšana ir visu laiku mums gājusi cauri visos laikos, kopš jau 50. Gadiem, un dažādās versijās tad arī beigās paliekam pie tās versijas, ko bīskapi ir apstiprinājuši šodien. Jo arī tie tulkojumi attīstās, arī lekcionārijos, arī misāles tulkojumi attīstās. Viens ir tas, kas ir bijis, piemēram, nesen angļu valodā ir jauns misāles tulkojums, viens bija 70. Gados, tagad ir jauns. Arī varbūt kādreiz šo lūkšu un akal no jauna pārskatīs un būs akal jauns kāds bīskapu lēmums to apstiprināt un pieņemt. Jautājums, vai tiks izdota kāda kartiņa ar bīskapu apstiprināto žālsirdības kronīšu lūkšanu. Cerams, ka arī bīskapi tad parūpēsies par to, lai šo lūkšanu izplatītu tur viņu apstiprinātā veidā, un ka tā to tad varēsim arī lūkties vienotā veidā. Paldies tev, Staņislav, ka atradi laiku būt kopā ar mums. Ļoti spontāni tā sanāca, jo es vakar pie tev Staņislav pienācu pirms raidījuma, es teicu, klausies, kaut kad vajadzētu, nu, tad vienreiz par visām reizēm nolikt, kā tur īsti ir, un tevs saņas tevs slāk, nu tad rītā. Rītā tiekamies, un es biju ar mieru ļoti labi. Un paldies arī visiem jums klausītājiem, kuri sekojat līdzi, kuri uzdodat jautājumus un arī tad izrādat interesi par visu to, kas notiek šeit ēterā. Paldies! Ar to tad mēs arī šo stundu noslēdzam. Vēl pēdējo reizi ieskatos e-pastā, vai kāds mums kaut ko nav atsūtījis. Nē. Nu jā, tad tas nozīmē, ka jautājumu vairs nav. Tēvs Staņislavs visums ļoti skaidri izskaidrojas. Paldies par šo katehēzi, un tad arī turpinam ar dziesmu, kura palstīt arī uz šīs te Jēzus žālsirdības godināšanas vārdiem. Jēzu ufam tobie, puļu valodā Jēzu uzticos tev. Vārdi, kurus redzam uz šīs žālsirdīgās gleznes. Te ir arī vēl pēdējais jautājums īziņā, vai tas viss kaut kur tiks arī nodrukāts, un patiesībā arī ir jau nodrukāts, tātad varam meklēt mūsu grāmatu, galdos noteikti ir palikušas 2015. Gada decembrī izdotā Latvijas bīskapu konferences šī grāmatiņa par Dieva žālsirdību, tātad ir iztulkots pāvesta Franciska, iztulkots šī bulla, Misericordiae Vultus, un pašās beigās tad arī ir kārtība, kā lūgties šo lūkšanu, bet noteikti, kad arī būs šis gala apstiprinājums no bīskapiem, tad arī sākos varbūt vēl kāda publikācija, uz ko mēs ļoti ceram.
Jā, es ceru, ka tad, kad būs šis kronītis apstiprināts, un, protams, šajā mājaslapā uzticies domu zīme jezuma.mozello.lv, kad būs apstiprināta šī versija, es tur mainīšu šo vārdu, lai būtu tieši tā, kā biskapi nolēma, un kad būs šis kronītis, tad arī mēs mēģināsim, no kāds to izprintēs, no vienas puses, piemēram, būs žēlsirdīgais Jēzus, ar šo uzrakstu Jēzu es uzticos tev, un otras puses, piemēram, kronītis, lai būtu šis svētbildītais, lai tu izplatītu, un arī sagatavot tāds bukletiņš, tur es pārtulkoju māsas, kalpones un kipselas ļoti palīdzēja, pārtulkoja, palīdzēja tu uzlabot, kad būs apstiprināts, tad tās parādīsies šajā mājaslapā, lai kāds varētu paņemt PDF formātā, sev izprintēt ar dažām fotogrāfijām iekšā, un tā, lai attīstītu šo Dieva žēlsirdības godināšanu.